Mēs redzam, ka vēlēšanās aizsargāt valsti, vēlēšanās aizsargāt savu zemi, savu ģimeni palielinājusies.
Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvedis Gunārs Vizulis apliecina, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā cilvēku vēlme stāties zemessardzē ir krietni pieaugusi gan Latvijā kopumā, gan arī Latgalē.
Pa šīm divām nedēļām, ja mēs runājam kopumā pa valsti, tad tas ir vairāk nekā 1200 jau iesniegumi stāties zemessardzē. Ja, un ja mēs runājam par Latgali, tad uz doto brīdi tieši man Latgalē tas ir ap 150 kandidāti, kas vēlas kļūt par zemessargiem. Un plus vēl no pagājušā gada beigām man bija jau 100 kandidāti, ja, tad uz doto brīdi mēs strādājam, lai zemessardzē iesaukt aptuveni 250 zemessargus tuvākai laikā.
Pērn Latgalē gada laikā zemessardzē iesaukt vairāk nekā 160 zemessargu. Piesakās dažādu profesiju cilvēki. Šobrīd lielākā daļa strādājošie no 25 līdz 45 gadiem. Par aktivitāti Rēzeknē turpina zemessardzes 32. Kājnieku bataljona komandieris majors Zigmārs Krišāns.
Salīdzinām ar pagājušo gadu, cik ir iestājušies 32. Kājnieku bataljonā. Tas skaits gribētāji ir palielinājies. Bet, protams, gribētāji jau ir samērā daudz, bet tā, kad viņi iziet to visu atlasi un pārbaudi, tad jau tas viss nedaudz tas skaits ir samazinās. Ir arī tādi, kas negrib stāties zemessardzē, bet viņi grib iziet pamata apmācību iemaņas karavīrā, un tad viņš grib kā rezervists palikt, bet negrib būt zemessardzē.
Lai iestātos zemessardzē, jābūt Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Nedrīkst būt krimināla sodāmība un jābūt atbilstošai veselībai un fiziskajai sagatavotībai. Izejot pārbaudes, notiek apmācības, kur iegūst zināšanas, lai krīzes situācijās zinātu, kā rīkoties.
Karavīri ir individuālās iemaņas, tad sastāv no dažādiem elementiem, gan darbības ar ieročiem, gan pārvietošanās mežā, teritorijā, orientēšanās, medicīna, kaujas šaušana, ekipējuma sakārtošana. Tur ļoti daudz dažādu tēmu, ko izejot tās tēmas, tad zini, kā izdzīvot.
Pamatapmācības notiek 21 dienu. Tās ir gan 3 nedēļu garumā kā nometnes vai arī sestdienās un svētdienās, ja darbs vai citi apstākļi neļauj ilgāku laika periodu būt atrautam no ikdienas dzīves.
Kas ir pozitīvs priekš mums, tas ir tas, ka katrs zemesargs, kas izgāja pamatapmācību, viņš kļūst arī par rezerves karavīru. Tas nozīmē to, ka mēs esam jau apmācījuši savu Latvijas iedzīvotāju, šim primāram militāram zināšanam spējai aizsargāt sevi, aizsargāt ģimeni un, ja būs nepieciešams, viņš arī kolektīvas aizsardzības ietvaros arī spēs pildīt šos visus uzdevumus.
Šobrīd Latvijā ir aptuveni 8200 aktīvu zemessargu. Šo skaitu tuvākajos gados ir plāns palielināt, norāda pulkvedis Gunārs Vizulis.
Plāni ir tādi, ka tuvākajā laikā līdz 24. 25. Gadam mums ir jāsasniec šie 12000 aktīvu zemessargu skaits, lai būtu zemessardze, un mēs ejam uz to, un uz doto brīdi šī situācija, kas notiek Ukrainā, jā, arī rāda to, ka cilvēku vēlme ir, viņi maina savas domas, viņi vēlas stāties zemessardzē, un es domāju, mēs šos rezultātus varēsim sasniegt. Jo arī 14. Gads, kad bija Krimas aneksija, arī bija tāds vilnis, tāds patriotiskais pacēlums, kad arī cilvēki nāca un stājās zemessardzē un bija gatavi aizsargāt arī mūsu valsti un sniegt arī atbalstu tajā gadā.
Jau marta mēnesī Latgalē ir plānots rīkot zemessargu kandidātu apmācības. Jāteic, daļai zemessardze ļauj izvērtēt savus spēkus un saprast, vai turpināt iestāšanos profesionālajā dienestā. Lāsma Zutvītola, Latvijas Radio studija Latgalē.